Forrige søndag så hadde vi det som vi kalte for en vekstgudstjeneste. Menigheten vår den holder på med noe vi kaller for menighetsskolen, som vi har holdt på, ja, nå klarte jeg ikke hvor lenge det var, men en stund. Hun skal holde på litt til. Og det er et redskap og et verktøy for menighetsutvikling. Og det er et skikkelig bra redskap, rett og slett. Og i forbindelse med menighetsskolen så har vi hatt et vekstteam der Knut Harald, som leste teksten, og har vært med. Og lederskapet, men også hele menigheten, har vært invitert med til å gjøre en del forskjellige ting. Og i vekstgudstjenesten forrige søndag så presenterte vi noen av de tingene. Noe av det var veiviseren. Nå er dette et veldig lite kort, så dere ser jo ikke det. Men forrige søndag så delte vi det ut. Og her står veiviseren vår. Det er 9 punkter om hvordan vi skal snakke til hverandre, hvordan vi skal snakke med hverandre, hvordan vi skal snakke om hverandre. Og behandle hverandre, rett og slett. Hvis ikke du var her sist, hvis ikke du har fått det kortet, så kan du få det i infostanden etter gudstjenesten. Og vi vil at alle skal bruke dette kortet, lese det, og at ikke det blir liksom punkter på et ark, men at det blir en del av oss. Det er sånn vi oppfører oss, det er sånn vi er, det er sånn vi lever. Så vi vil jo at alle cellegruppene skal gå gjennom veiviseren og snakke om den. Og den vil bli lest før menighetsmøter og andre ting i menigheten. Og så, det andre vi lanserte forrige søndag, det var menighetsundersøkelsen. Og det er en undersøkelse der en får 75 spørsmål og påstander å svare på. Og den ønsker vi at alle som er over 15 år og som er aktivt med i menigheten vår, tar. Så forrige søndag så fikk jeg utdelt et ark med liksom en link til en nettside hvor du skal gjøre denne undersøkelsen. Og var du ikke her sist, og har du ikke fått mail i løpet av uka som har vært, eller du har glemt å lese den eller se på den, så kan du få med deg et sånt ark i infostanden etterpå. For vi vil at alle skal ta den undersøkelsen så at vi får et best mulig grunnlag fra hvem er menigheten, hvor står vi hen, for å kunne bruke videre. Så det er kjempeviktig at folk tar den. Har du ikke mulighet til å ta den på internett, så kan du få en papirkopi ute i infostanden, men det gjelder kun de som ikke har muligheten til å bruke internett. For det gjør det mye enklere hvis folk bruker nettet. Yes. Og så det tredje og det siste som ble lansert forrige søndag, det var menighetens bibelhistorie, som Knut Harald leste akkurat nå. Og kanskje du, hvis ikke du har hørt noe om det før, så bare menighetens bibelhistorie, hva er det for noen greier? Men i menighetsskolen så har vi som menighet og vekstteam og lederskap blitt invitert til å lytte til Gud. Hvilken bibelhistorie er det du vil at vi som menighet skal bruke? Hvilken er det som taler til oss som menighet akkurat nå? Hva er det som forteller oss noe om hvor vi er som menighet, og hvor du ønsker å ta oss, Gud? Og det har blitt da den bibelhistorien som ble lest, Apostlenes gjerninger 8 om Philip og Hoffmann. Og den er da utgangspunkt for taleserien min i dag, som heter Forvandlede liv i nære relasjoner. Og det har vært så utrolig spennende å jobbe med den teksten. I lederskapet har vi jobbet med den, og jeg har satt det selv og lest og sånne ting, og opplever at alle kjenner på den samme enigheten rundt at yes, Gud, her er det noe. Her er det noe du vil fortelle oss. Her er det noe som er viktig i tida som kommer. Det har vært helt utrolig spennende, så jeg gleder meg så til å se hva som kommer fremover. Og jeg håper at du som person, og du som er med i cellegrupper, og dere som cellegrupper, bruker tida på den teksten. Les, lytt. Hva er det du forteller oss, Gud? Hva kan denne teksten si til oss? Og hva er det vi skal gjøre? Hva er det du ønsker for det som ligger foran? Hvis du er her, eller hvis du hører på nettet, da, som går an å gjøre etterpå, og er ny i menigheten, eller du er ukjent med dette med tro, eller med menighet, eller med Jesus, så opplever jeg at den teksten den retter seg mot mennesker som er der, som enda ikke har en tro, eller som er søkende og undrende. Og da vil jeg bare si at vi opplever at vi som menighet er kalt til du. At du skal få lov å oppleve og ta imot og erfare Guds kjærlighet og Guds nåde. For at du er verdifull, du er høyt elsket. Og det er det vi som er kristne og vi som menighet er sendt for å bringe. Det er et godt budskap fra en god Gud. Så ta det imot hvis det du er her. I videoen som ble vist litt tidligere i gudstjenesten, så fikk vi et vitnesbyrd fra Åshild Syvertsen Eide om hvilken betydning det har hatt for hun å være med i en cellegruppe. Og det er mange i menigheten vår som kunne ha delt lignende erfaringer som Åshild om hva det har betydd å være med i en gruppe. Som hun selv sa, at hun hadde fått lov å vokse og utvikle seg i troen sin. Hun hadde tatt nye steg, hun hadde gjort ting som hun ikke tørte før. Og vi tror at cellegruppa er det beste stedet for å utvikle en tro. Ikke det å sitte her og lytte, først og fremst, men det å være en del av et fellesskap, der en kan dele liv, der en kan dele tro, der en kan stille spørsmål, en kan diskutere, en kan være uenig, en kan be sammen. Og det mye enklere i en sånn liten gruppe. Og hvis du lurer på hva cellegruppe egentlig, det var et merkelig ord som jeg aldri har hørt før, så det ikke en selgegruppe, sånn at vi samles og så selger med Mary Kay og Tupperware-produkter og sånn. Det ikke en sånn gruppe, men den cellegruppe, altså kroppen vår, bygget opp av celler, og menigheten vår bygget opp av cellegrupper. Det de som liksom grunnstammen og bærebjelken i menigheten. Så vi ønsker at alle som en del av Grimstad Misjonskirke opplever at dette mitt hjem, det her jeg hører til, skal være med i en cellegruppe. Fordi at det der vi opplever at dette så viktig og så bra. Og hvis ikke du med i en gruppe allerede, så kan du få muligheten i dag til å se at gjester vil være med på. Og dere som en gruppe, ta oppfordringer fra Åshild om å ta inn nye i gruppa. Bli flere, kanskje dere må dele dere i to grupper, men det verdifullt, og det gjør at nye mennesker kommer til hele tiden. Yes. Taleserien vår, de ukene her, den heter Forvandla liv. Og mye av det vi snakker om i den, det handler om egentlig forvandling rundt oss. I dag det i våre nære relasjoner. Neste uke det i byen vår. Om to uker det i verden. Da kan jeg jo si at Dorte og Cornel Pasco, som misjonærer i Romania, prosjektet vi støtter, de kommer til menigheten vår den helgen, så det bare å glede seg til. Men vi har mye som forvandling rundt oss. Men Knut var litt inne på det sist. At forvandling, det må begynne først og fremst i oss selv. Jeg trenger å forvandles av Jesus. Og om ikke det en total og radikal forvandling, så i hvert fall en fornyelse. Jeg trenger hver dag at Jesus møter meg, at jeg opplever noe med han, at jeg vokser i relasjonen min med han. For at hvis ikke jeg vokser og utvikler meg, sånn som den blomsten på bildet bak meg her, som springer ut, så går den motsatt vei. Troen min kommer til å visne og dø. Hvis ikke den får vokse, hvis ikke den får utvikle seg. Og det så grunnleggende og så viktig at det må først og fremst begynne hos oss selv før vi kan bety noe for deg rundt oss. Yes. Vi skal nå gå inn i teksten om Philip og Hoffmann. Og Knut han ga forrige søndag et kjapt resumé av teksten og hva det vi opplever at på en måte taler til oss i den. Og hva Gud vil vise oss. Men det starter med at en engel ber Philip om å gå ut i ødemarken på en eller annen øde strekning, som litt sånn rart, hva skal jeg gjøre der, tenker kanskje Philip. Men han uansett lydig, og han går dit, og så står det at han gjorde seg i stand. Og det noe vi kjenner på at vi har gjort som menighet i tida som ligger bak oss. Vi har bygd et svært fint bygg, som klar til å ta imot nye folk. Det ledige stoler her, sånn hadde vi det ikke i gamle kjerka stort sett. Og vi har gjort mye for å forberede oss. Og så er det da at når Philip kommer ut på den her øde strekningen som han kanskje lurte på hva i huleste skal gjøre her, så treffer han på en etiopisk hoffmann som har vært i Jerusalem for å tilbe Gud. Han altså en jøde, og han har vært og søkt Gud og tilbedt Gud. Og så sitter han og leser fra Jesajas bok i det gamle testamentet, og han lurer på hva det egentlig som står her og litt sånne ting. Og så kommer vi til vers 29, som på en måte mitt nøkkelvers i dag, og der står det, da sa ånden til Philip, gå bort til vogna og hold deg tett opp til den. Den hellige ånd, altså, han ber altså Philip om å gå tett opp til denne vogna og holde seg tett inntil den. Og det ikke fordi at den vogna så utrolig viktig. Det var ikke det at den hadde et hjul som holdt på å ramle av eller noe sånt, du må passe på den. Men det var fordi at det satt en person opp i den vogna som var viktig. Gud sendte altså Philip ut på en øde strekning for å møte ett menneske. Og hvis du kjent i Bibelen, så det så typisk Gud. Han sender folk ut for å lete etter en sau. Og en mynt, og Gud opptatt av den ene. Gud lengter etter den ene. Og hvis du en av de som her, og ikke har tatt imot Jesus enda, og ikke har fått kjenne og erfare hans kjærlighet enda, så du en av de ene som Jesus kaller på, som han lengter etter, og som han ønsker å vise sin kjærlighet til. Og det den ene som du og meg kalt til. Vi blir sendt av Jesus rundt i vår hverdag, i våre liv, der vi til den ene. Og hvem den ene i ditt liv? Jeg håper og tror at den hellige ånd visker til deg, taler til deg, viser deg kanskje et navn på en person, et bilde, et ansikt. Noen som i din nærhet, som han sender du til. Hvem den ene i ditt liv? Og så heter talen min forvandlede liv i nære relasjoner. Og jeg synes selv at de næreste relasjonene, det de vanskeligste når det kommer til tro. familie og nære venner. De vet, de kjenner meg så godt. De vet hva jeg står for, de vet hva jeg tror på. Og så har de kanskje ja, ikke det samme troa som jeg. Og så blir det på en måte nesten for nært, synes jeg noen ganger. Og jeg har tenkt at det ikke sikkert at det meg som den rette personen til å skulle dele evangeliet med de aller nærmeste. Det kan være at det feighet som slår inn her, men det kan også være at det visdom. Vi kan jo håpe i hvert fall at det det siste. At Gud sender noen andre til de som av mine aller nærmeste. Men hvis ikke det på en måte familie og venner, hvem egentlig da mine nærmeste? Eller mine nære relasjoner? Jeg tenker på naboer. Jeg tenker på kolleger. Jeg tenker på venner som venner, men som kanskje ikke de aller nærmeste. Folk som du omgås jevnlig og ofte, det nære relasjoner. Og kanskje det noen av deg som Gud minner deg på. Som han vil at du skal bety noe for. Og som det står i teksten, som han vil at du skal gå og holde deg tett opp til. Og gå tett sammen med. Sånn som Snorre delte i innledningen her. Han fikk lov å gå tett sammen med en ungdom. Og så fikk Gud lov å gjøre noe i det menneskets liv, fordi at han og familien gikk tett opp til. Og hvem det du skal gå tett opp til? Hvem det Gud viser deg? Hvem det du skal invitere med deg ut på kafé, eller på jervkamp, eller med i cellegruppa, eller til gudstjeneste? Hvem det som rundt oss? Og den ene, den aldri et objekt. Det ikke en person som vi skal frelse, og som vi på en måte, ja det var, nå her kan jeg hukke av, nå var han på en måte et nummer på lista mi. Men det en person som så verdifull, så høyt elsket av Gud, at han var villig til å sende sin egen sønn til å dø for det mennesket. For å ta all synd og skam og sorg og smerte for det mennesket. Vi så uendelig verdifulle alle sammen. Vi ikke et nummer på en liste. Vi ikke et objekt. Men vi høyt elsket mennesker. Og den ene som du har rundt deg, som Gud sender du til, det et medmenneske som du kalt til å vise kjærlighet til. Og det så viktig. Så hvis du blitt invitert med hit i dag, eller det en som ikke tror på Jesus, så du på ingen måte et eller annet objekt som vi prøver å få en del av gjengen vår, sånn at vi blir flere eller noe sånt, for liksom å få et høyere tall på en liste. Eller. Men du så viktig, du så verdifull, og du høyt elsket av Gud. Og vi ønsker så at han skal få lov å åpenbare sin kjærlighet til deg. Og så det litt om den enes utgangspunkt. Den ene som Philip blir kalt til, den etiopiske hoffmannen. Den ene som du blir kalt til. Det litt interessant. Philip han lydig. Han går ut i ødemørken der som ånden leder ham. Men så han litt sånn ulydig, for det står at ånden sier at du skal gå bort til den der vogna. Men han løper. Og det kan jo være at han så nervøs at han liksom bare må fortsette. Men det kan jo være at han forventningsfull og spent. Så han må bare løpe hen, for hva det du har nå, Gud? Hva det som kommer? Uansett, han tar utgangspunkt i hoffmannen. Han hører at hoffmannen sitter og leser. Og så tar han utgangspunkt i det. Forstår du det du leser? Spør han. Og når vi går tett opp til folk, så bør vi ta utgangspunkt i der de i livet. I det de opptatt av. I det de holder på med. Ikke komme liksom og overøse dem med en hel masse sånn teologiske spissfindigheter, eller høre noe her, eller noe sånt, men hvordan har du det? Eller være opptatt av det de opptatt av. Hvis du blir invitert med på noe de synes gøy, så bli med. Hold deg tett opp til. Gjør det som de interessert i. Det å vise respekt, det å vise verdighet overfor den andre. Jeg bryr meg om det. Du viktig for meg. Det ved å gå tett opp til. Jeg interessert, jeg villig til å lytte. Og i veiviseren vår så står det blant annet tre punkter. Vi ønsker å se hverandre. Vi ønsker å være et varmt og inkluderende fellesskap. Vi ønsker å være gode til å lytte og ha et ønske om å forstå hverandre. Og vi ønsker å være åpne for Guds ord og den hellige ånds ledelse. Og de punktene her og alle i veiviseren, det gode veivisere, det gode punkter. Ikke bare for hvordan vi gjør det inne i menigheten, men for hvordan vi lever utenfor. Jeg er overbevist om at sjefen din synes det er helt topp at du god til å lytte. At du interessert I dine kolleger på jobben? Selvfølgelig. Dette ganske allment. Det sånn vi ønsker at det skal være I samfunnet vårt. Naboene dine setter pris på at du hyggelig med dem. At du tar deg tid til å lytte. At du interessert. Og så når du kjenner deg ledet til noen, så tør å gå på åndens ledelse. Det kan være du kjenner på en sånn spenning og nervøsitet. Og det kan være, til og med være at den ene ikke en person som du kjenner enda. Vi har opplevd det. Kona mi Maria, hun var på butikken for ja, litt over et år siden. Og så var det en person der som hun opplevde at han skal jeg gå og snakke med. Og så kjørte vi hjem. Men så var hun nødt til å snu. Så vi andre hoppet av, så kjørte hun tilbake til butikken igjen, for hun opplevde at ånden ledet henne til vedkommende. Så hun gikk henne og følte seg litt dum der, kanskje flau og var ok, her går jeg hen til en ukjent fyr på butikken. Men hilste. Hva heter du? Og den personen, det blitt en av våre nære relasjoner. Vi har fått lov å bli kjent med broren hans og hans familie. De har blitt noen av våre nære relasjoner. Og de sånne som som den etiopiske hoffmannen. De interessert, de lurer, de spør. Og vi får lov å gå tett opp til. Og gå sammen med dem et stykke på veien. Og det utrolig spennende. Og når ånden leder oss, så det jo fordi at han kjenner jo hjertene til folk. Han vet hva som befinner seg inne I den enkelte oss. Og han vet hvem det som søker, hvem det som ligger våken på netten og lurer på dette med hva egentlig meningen med livet. Kan det virkelig finnes noen Gud som stiller de store spørsmålene I livet? Og Gud han kan lede deg til de menneskene, for han vet hvem det Og så det så utrolig spennende, sånn som, sånn som Snorre delte innledningsvis, sånn som vi har fått erfare med de vi har blitt kjent med. Det utrolig spennende, men så det jo så koselig og fint. Vi har fått nye venner. Så det veldig bra. Men uansett, poenget det at ikke overkjøre den andre, men la den andre få være I fokus. Videre da, så sier Hoffmann, hvordan skal jeg kunne forstå når ingen forklarer det for meg? Og så ba han Philip komme opp I vogna og sette seg ved siden av han. Det altså Hoffmannen som tar initiativet. Han åpner døra seg, og han slipper Philip inn og lar han sitte ved siden av han. Og hvis du en sånn som bryr deg om de som rundt deg, og hvordan har du det og sånne ting, så overbevist om at jeg kommer til å åpne døra seg og slippe deg inn til seg, sånn at du kan få lov å sitte der sammen med dem, sånn at du, ja, de opplever at han eller hun, de bryr seg om meg. De vil meg vel. De interessert. Hvordan har du det liksom? Tør å spørre det når du på jobben, hvis du ser noen som, ja, kanskje ikke ser ut som de har det så bra. Jeg har en god venn som utrolig frimodig på dette. Og når han på jobb, så ser han god til å lese folk, da man ser at du har det ikke så bra. Og så tør han å stille spørsmålet, hvordan går det med det? Og så tør de å svare, for de opplever jo at han ekte, han interessert, og han bryr seg. Så han får et utrolig innpass hos de her kollegene sine, og de kommer igjen senere og spør han om ting. Og de åpner seg for han, fordi at han viser at han interessert, at han bryr seg. Han går tett opp til, han går sammen, og de inviterer inn. Og så står det videre da at Hoffmann han stiller flere spørsmål og åpner seg for Philip. Det står I vers 35. Altså, eller Hoffmann han fortsetter liksom å spørre om ting som han lurer på og usikker på. Og så kommer det da, I vers 35, da tok Philip til ordet. Han begynte med dette skriftsted og forkynte evangeliet om Jesus foran. Philip har stått og lyttet til denne mannens spørsmål, det han lurer på, det han opptatt av, det han interessert I. Og så til slutt så på en måte får Philip muligheten til å si noe. Da benytter han sjansen. Han ikke den som først hiver seg ut på, men han lar den andre få være initiativtageren. Og så står det at han tar utgangspunkt I der Hoffmann og så hva gjør han? Jo, han forkynner evangeliet om Jesus. Og det kjernen her. Hva gjør han? Jo, han forkynner evangeliet om Jesus, og hva evangeliet om Jesus? Det gode nyheter. Evangeliet betyr gode nyheter. Vi har gode nyheter å gi til mennesker som rundt oss. Evangeliet om Jesus, det handler om at det gode nyheter Gud har å gi til alle mennesker, om at jeg elsker deg. Jeg var villig til å sende min egen sønn til å dø for deg, til å stå opp igjen, sånn at du kunne få lov å ha et liv og liv i overflod sammen med meg. Gud lengter etter fellesskap med hver enkelt av oss. Og han var villig til å gjøre alt for at det skulle være mulig. Det gode nyheter det. Du elsket av Gud. Han lengter etter deg. Han vil ha en relasjon med deg. Og det var han villig til å sende sin sønn i døden for. Det er evangeliet om Jesus. Det er ikke at du må gjøre sånn, eller gå så og så ofte i kjerka og be så og så mye. Men du elsket. Gud lengter etter deg. Og han har gjort alt klart. Du kan få lov å ta imot. Et av spørsmålene i den menighetsundersøkelsen som vi har, det går noe sånt som det her. Kan jeg forklare, eller kan du da forklare evangeliet om Jesus på en enkel måte for en som ikke tror? Hvis noen spør deg, hva er greia med Jesus? Liksom? Hvorfor døde han? Eller hvordan kan han ha stått opp? Kan du da svare dem? Vet du hva du selv tror på? Kan du forklare hva det å være en kristen innebærer? Jeg tror dessverre at mange kristne ikke kan det. Og det er klart at hvis den selv er usikker på hva er det egentlig jeg tror på, hva er noe greia med Jesus igjen, så hemmer det jo frimodigheten til å snakke med andre om tro. Det er jeg jo ganske overbevist om. Jeg har lyst til å utfordre deg, oppmuntre deg til, hvis du sitter og tenker at jeg vet jammen ikke hva jeg skulle svart, hvis noen hadde spurt hva innebærer det å være kristen, så la det være en forvandling som skjer i ditt liv. La det være en bønn som du bærer med deg, Jesus. La meg få lov å gå inn i hva som er evangeliet om du. Lær deg det. Les om det. Snakk med de andre i cellegruppen. Jeg synes dette er så vanskelig og utfordrende. Jeg forstår det liksom ikke helt. Kan vi sammen snakke litt om hvordan kan vi dele evangeliet med noen som er interessert, med noen som spør. Hva handler det om? Hva er greia med å være kristen? Hva er greia med Jesus? Vi har jo gode nyheter, men det er ikke alltid vi får presentert det, tror jeg. Og Martin Cave, som er pastor i Imi-kirka, det er mulig han har stålet det fra noen andre, men han sier ofte at folk flest de har ikke sagt nei til Jesus. De bare vet ikke hvordan han ser ut. Fordi at når vi får lære å kjenne Jesus ordentlig, hvem han er, som en kjærlig og god far, som er villig til å dø og stå opp for vår skyld, så er det utrolig vanskelig å si nei. Når vi får lov å bli kjent med Jesus sånn som han virkelig er. Jeg tror mange mennesker har noe imot oss som er pastorer, oss som er kristne, oss som er menighet. De er kritiske, de er negative, og mange ganger så har de god grunn til det. Vi har gjort mye rart. Men det er nødvendigvis ikke evangeliet. Vi er jo mennesker feilbarlige som alle andre. Men evangeliet er heldigvis til tross for vår tilkortkommenhet, til tross for at ikke vi funker sånn som vi burde, til tross for at vi roter det til, så har vi en Gud som elsker oss, og som tok all vår synd, all vår sorg, all vår smerte, all vår skam, alt det negative som vi går og bærer på, og så nagler han det til korset for vår skyld, sånn at vi kan gå fri. Jesus, han er frihetens konge. Han kjøpte oss fri, sånn at vi skal få lov å slippe alt det som binder oss, som holder oss fast, av synd, av ting som jeg har opplevd, det som er vondt og vanskelig. Og det er vanskelig å si nei til hvis en får se det, det som er evangeliet. Jeg tror at evangeliet om Jesus, det er nødt til å bli levende for oss. Det er nødt til å bli levende for meg igjen. Den blomsten som springer ut. Evangeliet om Jesus, det må få lov å berøre meg, må få gjøre noe i mitt liv. For før det så kan ikke jeg se en forvandling i de som er rundt meg. Jeg trenger at Jesus gjør noe i mitt indre sånn at jeg kan gå ut. Det var det som Philip hadde opplevd. Han hadde fått et radikalt møte med Jesus. Han var blitt snudd helt på livet hans, han var blitt snudd helt på hodet, i likhet med de andre disiplene og de som fulgte Jesus. Så var han villig til å gå ut i ødemarken for å treffe den ene. Fordi at Jesus hadde fått møte han først og gjøre noe grunnleggende i hans sitt liv. Og det er så viktig. Det står det, Jesus sier det selv, at det skal springe strømmer av levende vann fra vårt indre. Det er sånn det er å være en kristen, det er sånn det er å leve med Jesus. Det er noe som springer fram fra vårt indre. En kilde til liv. Det er noe som bare kommer derfra. Og la han få forvandle oss, få forny oss, så at vi kjenner den kilden som strømmer fram. Det er liv, og liv og overflod. Hvis du synes det er vanskelig dette med å dele evangeliet med andre, og synes det er utfordrende, så vil jeg absolutt oppmuntre deg til å snakke om de cellegruppene. Og jeg vet at noen cellegrupper har brukt den boka her, som heter Endelig mandag. Den selger mye ut i bokkiosken etter gudstjenesten. Og her kan du lese om, den er ikke så lang, den er veldig lettfattelig og enkel, og er veldig god på akkurat dette med å bli ledet av ånden, og det er også å snakke med folk om tro, og møte den ene. Så den vil jeg oppmuntre folk til å lese og til å samtale rundt. Men hvem leder den hellige ånd du til? Hvem er det den hellige ånd leder du til å gå tett opp til? Til å lytte til å gå sammen med, til å være til stede for, til å være interessert i, til å dele evangeliet om Jesus med. Hvilke eller hvilken av dine nære relasjoner er modne for forvandling? Gud vet hvilke. Og be Gud vise deg hvem. Kanskje du allerede på kirkekaffen etterpå skal sette deg sammen med noen, eller invitere noen med deg hjem, eller ut på noe etterpå. Eller kanskje du tenker på noen som du skal invitere med i cellegruppa di. Kanskje noen du vil invitere med hit. Hvem er det den hellige ånd leder du til å gå tett opp til? Herre Jesus, jeg vil takke deg for at du er så god, en så kjærlig pappa og far. Takk for at du elsker oss. Jeg ber om at du, hellige ånd, skal tale til oss nå. Må du vise oss hvem du er, hva du har for oss, Herre. Takk for din kjærlighet og nåde. Led oss til mennesker som du ser at lengter etter du, Herre Jesus, som du lengter etter.